γίνεται, γιατί. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 7 Παρασκευούλα, ζάχαρη.
Θα υιοθετήσω το ηχητικό του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
Που λέει τι ακριβώς,
που
ποιο.
Που πέλεγε, τι είναι αυτά που ακούμε, τι είναι αυτά που ακούμε.
Τι ακούμε τώρα. Pink Floyd ακούσα. Pinks και λέγαμε τώρα με το Δαβαρίνο και μας κοροϊδεύε εδώ διπλανός μου για το εξώφυλλο του δίσκου με τα φουγάρα και το γουρούνι να περνάει από πάνω από τα πρώτα βινίλια που είχα αγοράσει, να ξέρεις.
Μπράβο, μπράβο, κομπελιά.
Λοιπόν, η φάρμα των ζώων, γιατί σε πήγα τώρα εκεί. Σαν σήμερα πέθανε ο George Orwell, 1950, από τους πρώτους stars της λογοτεχνίας που έγινε παγκόσμια γνωστός. Για το 1984, για τη φάρμα των ζώων. Το 1984 είναι το σκοτεινό μελλοντολογικό μυθιστόρημα με το μεγάλο αδερφό, έτσι, που απειλεί την ιδιωτική σφαίρα του ατόμου. Και τώρα κοιτάμε τους μεγάλους αδερφούς και πηγαίνουμε και κυλιοθελώς και κλεινόμαστε μέσα και καμωνόμαστε τους ωραίους. Ο Orwell, τι να σου πρωτοπώ τώρα. Είναι ψευδώνυμο. Το όνομα είναι από ποταμό της Ανατολικής Αγγλίας. Άλλαξε το όνομά του, να ακούστε για ποιο λόγο. Για να εκφράσει, λέει, τη μεταστροφή του από στυλοβάτη του αγγλικού κατεστημένου σε αντάρτη των γραμμάτων και της πολιτικής. Ο Orwell είχε υπάρξει βοηθός περιφερειάρχη της Ινδικής Αυτοκρατορικής Αστυνομίας στη Βιρμανία. Παρετήθηκε και για να εξηλαιωθεί από τον πρώτερο βίο του, έζησε εντυμένος με κουρέλια σε φτωχά δωμάτια στο Λονδίνο, στο Παρίσι, μαζί με φτωχούς, με ζητιάνους, έπλαινε πιάτα σε εστιατόρια της Γαλλίας, δήλωνε σοσιαλιστής, ήταν σφοδρός αντικομουνιστής και περιέγραφε τον εαυτό του ως συντηρητικό αναρχικό. Στα 46 του πέθανε από φυματίωση στο Λονδίνο. Αν η σκέψη, λέει, διαφθείρει τη γλώσσα, μπορεί και η γλώσσα να διαφθείρει τη σκέψη. Η εξουσία δεν είναι μέσον, είναι σκοπός. Ελευθερία είναι το δικαίωμα να λες τους άλλους αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν. Και ο πόλεμος, λέει, εναντίον μιας ξένης χώρας συμβαίνει μόνο όταν οι τάξεις που έχουν το χρήμα εκτιμούν ότι θα βγάλουν κέρδος από αυτόν.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Αληθινό Ραδιόφωνο και σήμερα που είναι Παρασκευή, Γιώργης Δαβαρίνος.
Με ένα καταπληκτικό χάραμα εκεί έξω. Κοίτα, Γιώργη μου,
καλά. Δεν θα προλάβουμε να κοιτάμε χρώματα τώρα, γιατί να κάνουμε και δουλίτσα. Έχουμε και πολύ ωραία μηνύματα.
Μ' αρέσει να την κάνουμε και να κοιτάμε.
Λοιπόν, ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η θεοπίστη Πόπη Χατζηδημητρίου είναι στο ένα μικρόφωνο. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στο άλλο.
Τα είπε γρήγορα.
Εγώ μαζί σου. Λοιπόν, άκου πολύ ωραία μηνύματα.
Λέγε.
Για να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε γρήγορα.
Έλα.
Η Ελένη μας στέλνει μήνυμα από τη Ζάμπια. Καλημέρα.
Καλημέρα,
άκου,
Ελένη.
Έχουμε κάνει λίτα εμβόλια,
ναι.
Δεν είμαστε αρνητές. Δεν μπορούμε όμως να δηλώσουμε τα εμβόλια μέσω τάξης, διότι εκτός χώρας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πιστοποιητικό που μας δίνουν εδώ δεν είναι digital, άρα δεν το αναγνωρίζει η Ελλάδα. Δεν είναι άδικο να πληρώνουμε το πρόστιμο. Ελένη, προφανώς υπάρχει ένας τρόπος πώς το λένε, έχει ανακοινωθεί.
Δεν είπαν ότι μπαίνουν σε μια πλατφόρμα.
Και δηλώνετε, αναρτάτε τα στοιχεία τα οποία του εμβολιασμού σας και περνάει στο σύστημα. Αν δεν γίνεται, σου έχω στείλει και μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στείλε μας ένα τηλέφωνο να τα πούμε και μετά την εκπομπή.
Την περασμένη εβδομάδα δεν ανακοινώσανε την πλατφόρμα για όλους αυτούς που έχουν κάνει τα εμβόλια στο εξωτερικό.
Και απλώς το λέω, αν δεν γίνει, να το κάνουμε αλλιώς. Να το κάνουμε με τηλεφωνικά κλπ. Καλημέρα στον Χρήστο. Στα Τρίκαλα υποψιάζομαι, Χρήστο.
Τα πάνε τα κάτω.
Κάτι λες για λέει, έτσι του λέμε στα Τρίκαλα, στυλ Πολάκη και άλλους, και κάτι φασιστόμητρα που έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης, πρέπει όμως να τους αποβάλουμε με την ψήφο μας. Συνεχίστε, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τα Τρίκαλα. Τώρα όμως υπάρχει άλλος ακροατής.
Ναι, που λέει.
Ο Γιώργος από το Κάλγκαρι λέει. Πόπι, στην Αμερική δεν υπάρχει μισθός, αλλά ορομίσθιο. Στην Αμερική δεν υπάρχει περίθαλψη δωρεάν. Όταν ακούς τα έσοδα, υπολόγιζε και το κόστος ζωής που εκεί είναι πολύ πολύ ψηλότερο,
ναι,
σε σχέση.
Περίθαλψη και τα λοιπά.
Έτσι.
Ανασφάλιστην όλη.
Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο στις Μιλιές του Πηλίου. Γεια σου, ρε Νικόλα.
Ό,τι είπες τώρα.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τον Βόλο που μου λέει. Κύριε Ψάλτη, ο Πολάκης τα λέει όπως θα ήθελε να τα πει η μισή Ελλάδα, να είσαι σίγουρος. Άκου τώρα, Βαγγέλη, καλημέρα, παλικάρι μου, χαιρετισμούς. Ο Ανδρέας, στο Eindhoven. Θέλω να πω από την αρχή ότι είμαι, λέει, πολιτικοποιημένος, όχι κομματικοποιημένος.
Πολύ καλά κάνεις.
Αλλά ντρέπομαι που υπάρχει, λέει, πολιτικός όπως ο Τσίπρας που βγαίνει στο εξωτερικό και είναι όση μίγα με στο γάλα, γιατί πρώτον δεν ξέρει να κινείται, να φέρεται σε τέτοιο περιβάλλον και επίσης δεν μιλάει αγγλικά και κάθε φορά που το κάνει μας ρεζιλεύει. Ευχαριστώ, λέει ο Ανδρέας. Άλλος ακροατής, ο Μάριος. Καλημέρα. Με τα ψέματα, λέει, γίνεσαι και μεσία στην Ελλάδα. Αυτά, λέει, για τον Αλέξη, ήταν η πρώτη φορά που μετάνιωσα, λέει, για την ψήφο μου, λέει ο Μάριος, από την παγωμένη Βουδαπέστη.
Πάντως, επειδή γίνεται πολύ χωρατό έξω με διαφόρων ανθρώπων που μιλάνε δύσκολα τα αγγλικά, σημασία δεν έχει τι λες σε μια ξένη γλώσσα. Τι είναι αυτά που λες και τι καταλαβαίνει ο άλλος όταν μιλάς τη γλώσσα του, όταν μιλάς ελληνικότατα.
Ναι, και αυτό παίζει ρόλο, αλλά παίζει ρόλο. Όταν είναι ένας πρωθυπουργός και θέλει να μιλήσει αγγλικά.
Υπάρχουν εκεί, εκεί μεταφραστές, Γιώργο.
Υπάρχουν εκεί μεταφραστές. Γιατί μου βάζεις χέρια, ακριβώς θα το ήθελα να πω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
Δεν σου βάζω.
Το ίδιο πράγμα.
Αφού
το
ύφος
είναι πολύ πολιτικοποιημένο, δεν μ' αρέσει.
Σήμερα είσαι το χιόρο του Λεβάντε.
Καλημέρα, σταμάτα. Δεν το σώζεις. Αγγελική, καλημέρα.
Σώζεται από μόνο του. Δεν
έχει από τους δολοφόνους του Ρασπούτη ήταν ο γιος της πριγκίψας Αλεξάνδρας και εγγονός του Γεωργίου του Πρώτου και της Όλγας, ο Δημήτρης. Δημήτριος, λέει η Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική μας.
Τι λέτε, 7 φορές παιδιά προσπαθούσαν να τον απέθαντο, αλλά δεν πέθανε με τίποτα.
Ναι, καλά, εντάξει, okay. Καλημέρα να πω και στο Γιάννη από τα Σπάτα. Καλημέρα, Γεροντά, καλημέρα, λέει, και στην κοπελιά την αξιαγάπητη και ανερχόμενη. Τι, τώρα ανερχόμενη, τώρα τελείωσε.
Τώρα είμαι πάνω στην ακμή μου, αγάπη.
Λοιπόν, ναι, σιγά το καλτσό και τους πόντους.
Τώρα είμαι πάνω στο πόσο μπουμπουκιάζω.
Ναι, σιγά τα μπουμπούκια. Οι τιμές του πετρελαίου, λέει, είναι σε συμβόλαια τρίμηνα. Άρα, ό,τι ακούμε σήμερα ισχύει και μετά από τρεις μήνες. Άρα, έρχονται και άλλες αυξήσεις τιμών.
Όσον αφορά το. Τι σκέφτομαι τώρα με τα πετρέλαια. Τα πιτσιρίκια μας που θα πρέπει να κάνουν μάθημα τώρα με μείον 2 και μείον 3 μέσα σε αυτό το χιονιά να κοιτά παράθυρα.
Γιατί να κάνουν. Με μείον 1 και μείον 3.
Με ανοιχτό παράθυρο.
Γιατί δεν έχει θέρμανση στο.
Πόσο να κάψει τώρα που είναι τα πετρέλαια στο Θεό.
Όσο πρέπει να κάψει. Τι θα πει, δεν έχουν.
Παιδιά,
λεφτά
τα βλέπω
κάνουν.
Να πηγαίνουν μπαμπουλωμένα σαν τα.
Ο Πολάκης, λέει ο φίλος ο Γιάννης, τελικά έχει πολλά δίκαια. Απλά τον στοχοποιούν συστηματικά τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση των καναλαρχών. Εγώ, Γιάννη μου, να σου πω την αλήθεια, στο λέω, μιλάω ως ψάλτης και όχι ούτε ως καναλάρχης ούτε ως οτιδήποτε άλλο. Το θέμα για μένα είναι ο τρόπος και το ύφος. Εμένα δεν με εκπροσωπεί αυτή η διαδικασία. Όχι μόνο του κυρίου Πολάκη, αλλά και άλλων πολιτικών. Υπάρχουν όμως άλλοι για με τους οποίους, ξαναλέω, κανονικά δεν πρέπει να το λέω αυτό, βάζω τα χέρια μου στη φωτιά για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι τίποτε άλλο, διότι μου αρέσει ο τρόπος τους. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί τους. Είναι το ύφος. Το ύφος παίζει καταλυτικό ρόλο στο πώς μεγαλώνουν διάφορες γενιές. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω πριν πάμε στον Ορέστο Σεημένη που θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας, ότι σήμερα στις 12 έχουμε διαγωνισμό, έχουμε κλήρωση. Λοιπόν, 5 πολύ ωραία δώρα για εσάς τους ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου.
Έλα, φτιάξε.
2 από εσάς φεύγετε με το φίλο ή τη φίλη σας για τριημεράκι με πρωινό στο μοναδικό ξύλινο στη Βακτή Σαλέ στο Καρπενήσι. Προσφορά της Karen Motion και αυτοκίνητο σας δίνει Karen Motion.
Και σαλέ ξύλινο, έτσι.
Μοναδική εταιρεία η Karen Motion που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια. KarenMotion.gr. Επίσης, 2 τυχεροί από εσάς κερδίζετε από ένα στρώμα Relief της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής. Το Relief είναι από την σειρά Bodytopia της Greco Strom. Η Greco Strom υποδέχεται τον νέο χρόνο με φανταστικές εκτόσεις ως 50% σε όλα τα πρωτοποριακά προϊόντα ύπνου της εταιρείας. GrecoStrom.gr και μια δωρεοεπιταγή 1.000 ευρώ από την Alpha Wood Group. Στην Alpha Wood θα βρείτε οικολογικά και επιστοποιημένα προϊόντα ξύλου όπως πάγκους και πορτάκια κουζίνας, εσωτερικές πόρτες ή laminate και ξυλινά δάπεδα. AlphaWood.gr. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Πάρα πολύ απλά. Real και no δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real και no δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Και θυμίζω, παιδιά, Fibran.gr. Είμαστε παρέα με την ελληνική εταιρεία που ξέρει πολύ καλά το σπίτι μέσα και έξω. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι η Fibran είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μονοτικών υλικών που κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι έχει και εργοστάσια σε 8 χώρες. Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Παράγει πετροβάμβακα, εξυλασμένη και διοκομμένη πολυστερίνη, αλλά και γυψοσανίδες. Fibran.gr. Και λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Σεημένη. Κάθε Παρασκευή μας βοηθάτε γιατί έχουμε και αρκετά ερωτήματα. Λοιπόν, η οικογενειάρχης έχει λέει 3 ακίνητα και τα εκμισθώνει σε τρίτους. Θα μπορούσε να πετύχει μικρότερη φορολόγηση, λέει, στον ένφια και στο εισόδημα ο άνθρωπος αυτός?
Ναι, για να μπορέσει να έχει μικρότερη οικογενειακή φορολόγηση, σαν να λέμε.
Ναι.
Στον ένφια μιλάμε. Έτσι, και στο φόρο εισοδήματος όμως και τα δύο μαζί, εφόσον τον νοικιάζει.
Ναι.
Πρέπει να είναι μοιρασμένη σωστά η οικογενειακή περιουσία.
Δηλαδή.
Τα παιδιά στην στη γυναίκα του.
Να αυτό. Το έχει μοιράσει, δηλαδή, να μην το έχει όλα πάνω του.
Βεβαίως. Γιατί ο φόρος είναι γεωμετρικά αυξανόμενος όταν αυξάνει η αξία του ανακινήτων. Δεν πάει δηλαδή αναλογικά ό,τι αξία και να έχεις. Όσο μεγαλώνει η αξία, μεγαλώνει και έχουμε με μεγαλύτερους συντελεστές.
Άρα δηλαδή θα μπορούσε να το δώσει στα παιδιά ή σε ένα παιδί, δεν ξέρω, τι οικογένεια έχει στη σύζυγο.
Δηλαδή τα τρία ακίνητα σε τρία διαφορετικά πρόσωπα, ε.
Βεβαίως. Διότι η περιουσία από μέχρι 90.000 περίπου είναι φτηνή στον έμφυα. Και επίσης το ενίκιο, επειδή πάει με μια κλίμακα που φτάνει μέχρι το 45%, έχει μειωθεί τώρα λίγο, αλλά ήταν στο 45%, στο 35% περίπου είναι. Θα μπορούσε να σπάσει το εισόδημα που φορολογείται από τα ενίκια και να φορολογείται στο 1/3 του φόρου που δίνει σήμερα. Μας. Περίπου. Έτσι, αν είναι τρία ακίνητα. Έχω βγάλει ένα μέσο όρο αξίας εγώ.
Okay.
Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν ήταν να μεταβιβάσει ποσοστά επί όλων των ακινήτων στα μέλη της οικογένειας του.
Α, ποσοστά.
Για να σπάσουν οι ιδιοκτησίες, ναι. Ή να μεταβιβάσει την ψηλή κυριότητα στα παιδιά και να κρατήσει την επικαρπία. Που ο ίδιος έχει τις διαχειριστικές εξουσίες, ας πούμε, στο ακίνητο με την επικαρπία.
Ναι, άρα δηλαδή πρέπει να ρωτήσει ειδικούς προφανώς και να καταλάβει τι πρέπει, τι το συμφέρει προφανώς.
Πρέπει να βγάλει αντικειμενικές αξίες ένας αερολογιστής, να του πει πώς πρέπει να τα σπάσει, γιατί μπορεί να είναι ίσα μερίδια, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά, αν θέλει, ας πούμε.
Μάλιστα.
Λίγο 60-50, ξέρω κάπως έτσι. 60-40.
Κάτσε να σου πω ένα άλλο τώρα ερώτημα, Κροατή. Ένα έμβασμα λέει 40.000 ευρώ προς το εξωτερικό έγινε το 2021. Το ποσό αυτό υπήρχε, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό από το 2014, αλλά δεν είχε δηλωθεί στην εφορία ως εισόδημα. Η εφορία μπορεί να το φορολογήσει σήμερα με τη βαριά φορολογία της προσάυξης περιουσίας?
Όχι, δεν μπορεί, γιατί οι καταθέσεις στις τράπεζες το 2014 έχουν παραγραφεί άσχετα αν ήταν νόμιμες ή παράνομες. Δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου του 20, η πενταετία που λέμε.
Και, και νόμιμες και παράνομες, ε?
Ναι, βεβαίως. Oh. Γιατί ο έφορος, το Συμβουλίο της Επικρατείας έχει πει ότι ο έφορος έχει 5 χρόνια στη διάθεσή του να ελέγξει αυτά που είναι καταθέσεις στην Ελλάδα. Όχι καταθέσεις στο εξωτερικό και δεν μπορεί να τα κάνει ο έφορος.
Ναι.
Αλλά στην Ελλάδα οι καταθέσεις μπορούν να ελεγχθούν εντός πενταετίας.
Ελέγχονται εντός πενταετίας.
Το 14 είναι στις 31 Δεκεμβρίου του 20 έχουν περάσει 6 χρόνια, γιατί βάζουμε μέσα και το έτος της υποβολής της δήλωσης που είναι το επόμενο χρόνο.
Okay.
Από το 15 ξεκινάει μετά.
Να.
Άρα οι καταθέσεις και το 15 ακόμα έχουν παραγραφεί 31 Δεκεμβρίου του 21. Επομένως δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο έφορος, δεν μπορεί να καταλογίσει να πει ότι δεν έχεις δηλώσει αυτό το εισόδημα ή δεν ήταν παράνομη κατάθεση, ας πούμε, από παράνομη δραστηριότητα.
Mm-hmm.
Και επομένως, τι κάναμε σήμερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και μετά μπορεί να ελέγχει ο έφορος. Μέχρι το τέλος του 2022 εννοώ, έτσι.
Mm-hmm.
Επομένως, ας έχουν και εκείνοι στις εφορίες που βγάζουν όλο πιστοποιητικά και όλο σε παραπέμπουν.
Όταν ο άλλος ξέρει ότι θα ελεγχθεί μετά από 5-6 χρόνια και αν ελεγχθεί, γίνεται πάρτι.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως σε όλες τις δουλειές, εσείς προετοιμάζεστε να κάνετε την εκπομπή σας. Έτσι. Εγώ προετοιμάζομαι για τη δουλειά μου. Όλος ο κόσμος προετοιμάζεται. Ο έφορος λοιπόν πρέπει να προετοιμάζεται για να ξέρει ότι αφού παραγράφονται τα αδικήματα μέσα στην κάθε πενταετία.
Κάθε πενταετία.
Πρέπει να έχει την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου, που λέει ο αστικός κώδικας. Δηλαδή να φροντίζει τα του οίκου του. Άμα δεν το φροντίσει, χάνει το δημόσιο λεφτά και μετά μπαίνουν φόροι από την άλλη μπάντα.
Μάλιστα. Τα διατηρητέα κτίρια έχουν φορολογική ελάφρυνση, κύριε Σεϊμένη?
Κοιτάξτε, λέει ο νόμος, λέει το άρθρο 24 του συντάγματος, λέει ότι προστατεύονται από τον νόμο, αλλά στην ουσία προστατεύονται όσον αφορά την ύπαρξή τους. Αλλά ο ιδιοκτήτης έχει περιορισμούς γύρω από αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει περιορισμούς δόμησης, ας πούμε. Δεν μπορεί να έχουμε ειδικούς όρους δόμησης όταν είναι παλιά τα κτίρια αυτά. Επίσης, έχουμε. Αυτό πώς το λένε, ότι όταν καταστραφεί ένα τέτοιο
διατηρητέο,
από σεισμό ή από πλημμύρα, πρέπει να το επισκευάσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του, παίρνοντας βέβαια κάποια δάνεια, ξέρω εγώ, αλλά επειδή δεν μπορεί να το νοικιάσει εύκολα, διότι είναι παλιό το κτίριο, ας πούμε, και συνήθως αυτά τα νοικιάζουν μόνο εξειδικευμένες εταιρείες που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν και δεν είναι πάντοτε πολλές αυτές. Η μόνη φορολογική
ελάφρυνση
είναι, ξέρετε πια, ότι αν έχει συμπληρωματικό φόρο, δηλαδή αν η περιουσία όλη του είναι πάνω από 250.000, τότε το διατηρητήριο απαλλάσσεται από το συμπληρωματικό φόρο. Δεν μπαίνει μέσα στην περιουσία. Δεν λογαριάζει 250.000, ας πούμε.
Ναι.
Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι, γιατί πολλοί δεν έχουν περιουσία πάνω από 250.000. Μπορεί να έχουν ένα διατηρητήριο από κληρονομιά, ας πούμε.
Γενικά δεν έχουμε καλή συμπεριφορά στα διατηρητέα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να προστατευτεί κάποιο στα διατηρητέα.
Και να είναι 20.000 είναι, ναι, 20.000 είναι τα διατηρητέα. Έχουν κάνει ένα σύλλογο.
Ναι.
Διεκδικούν οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί να το βοηθάει.
Δεν συμπεριφέρεται καλά. Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, καλημέρα.
Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι που έμαθα και εντυπωσιάστηκα.
Για πες.
Στη Σρι Λάγκα, ένας λέει έκανε γεώτρηση για να βρει νερό και έπεσε, λέει, πάνω σε ένα βράχο, ο οποίος βράχος ήταν ένα ζαφύρι, λέει, 510 κιλά.
Πόσα!
2,5 εκατομμύρια καράτια.
Δεν μπορώ, θα με πιάσει το φοινικό.
Αξίας 85 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο.
Πόσο ζύγιζε, ξαναπέστο το ζαφύρι.
Ξαναλέω, 510 κιλά, ήταν 2,5 εκατομμύρια καράτια και αξία, λέει, 85 εκατομμύρια δολάρια.
Και μετά με κοροϊδεύεις εμένα που σκάβω στον κήπο στο σκοινιά.
Ναι, καταπληκτικό. Άμα σε θέλει τύχη.
Πόπο ρε παιδί μου, γιατί άκουσες το άλλο, το που ήταν που γέννησε, κάτσε να σου πω.
10 παιδιά.
Δεκάδημα.
Στη Σαουδική Αραβία.
Δεκάδημα παιδιά, με φυσιολογικό τοκετό και.
10 παιδιά, ναι, τέλεια.
Χωρίς εξωσωματική. 10 παιδιά, 5 ζευγάρια μωρά.
Να ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι ένα στο δισεκατομμύριο.
Καταλαβαίνεις τώρα. Να του πεις να βγει και ο μπαμπάς και να του πεις κάνατε 10.
Και όχι, να του πεις και τι φίλο είναι το παιδί. Σου λέει ποιο παιδί. Ποιο από τα 10.
Το νούμερο 7, το νούμερο 6,
τέσσερα
το νούμερο
8. Κεφαλικά. Ο μέσος όρος λέει του ύψους, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άνδρες ή γυναίκες. Ο μέσος όρος λέει στη χώρα μας είναι 1,72.
Ορίστε. Λοιπόν, καλά είμαι εγώ.
Βλέπω η Γάλλη είναι πιο κοντή, 1,69. Η πιο ψηλή είναι η Τσεχοσλοβάκη, παιδιά. 1,74 και 6.
Εντάξει, και εσύ δεν το λες και πρωτομπόι.
Εντάξει, 1,75 είναι εκεί. Τώρα ποια χώρα είναι αυτή? 1,75 και 7 είναι η Εσθονία.
Να.
Αυτή είναι ψηλή. Είναι ψηλή, 1,75-1,76.
Ο ύψος δεν κάνει τον άντρα. Να είναι τσαχπίνης. Να είναι.
Καλά, καλά, καλά. Η Ισπανή είναι στούμπι, 1,69.
Είπε στούμπου στους Ευρωπαίους. Να ήταν η ζήλια ψώρα.
1,69. Εμείς σου πάμε, 1,72. 1,69 επίσης και ο Τούρκος ο μέσος, το μέσο ύψος. Πιο κοντή από όλους πάντως βλέπω είναι η Κύπρη. 1,66 και 7.
Πόσο είναι η Κύπρη?
1,66 και 7. Ο μέσος όρος των Κυπρίων.
Παιδιά, δεν το ήξερα τώρα εγώ. Τον άλλο τον 57χρονο που κολυμπούσε 27 ώρες μέσα στο τσουνάμι στο ηφαίστειο Τόγκα, το είδες?
Όχι.
Παιδιά, είχε και κινητικά προβλήματα, είχε αναπηρία.
Άρα δεν είναι, κολυμπούσε.
Κολυμπούσε. Κολυμπούσε 20. Πώς θα κρατηθεί αλλιώς πάνω στο. 27 ώρες στο τσουνάμι του Τόγκα. Παιδιά, και βγήκε σε κατοικημένο νησί. Του πήρε, λέει, το
τηλέφωνο.
Ενώ ήταν, λέει, με δύο συγγενικά του πρόσωπα μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, μέσα από το σπίτι. Τους έβγαλε. Και είναι ο μόνος που σώθηκε. 27 ώρες, παιδιά, κολυμπούσε μέσα στο τσουνάμι.
Είναι αυτό που λένε, άμα ρε παιδί μου, το λάδι σου δεν έχει τελειώσει ακόμα, μπορεί να είσαι σε ένα αεροπλάνο με άλλα 300 άτομα, να πέσει το αεροπλάνο και εσύ να βγεις σως και αυλαβείς, τέλος πάντων, να ζεις, να έχεις αναπνοή. Κατάλαβες τι εννοώ.
Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι για ένα τρένο του μέλλοντος. Ακούστε τώρα εδώ πέρα, παιδιά. Θα πιάνει, λέει, ταχύτητες, αυτό λέγεται Hyperloop, θα πιάνει ταχύτητες πάνω από 1000 χιλιόμετρα την ώρα.
Σε ποια χώρα?
Θα φέρει, περίμενε, επανάσταση στις μεταφορές σε όλο τον κόσμο.
Σε ποια χώρα?
Κάτσε ρε άνθρωπε, φτιάνετε. Λοιπόν, το
σε
τρέν...
ποια χώρα σου λέω, ρε παιδί μου?
Αυτό, παιδί
μου, Ιαπωνία.
Έτσι και το πάρει. Περίμενε να σου πω, να ακούσεις. Αυτό το τρένο είναι κάψουλα. Και είναι, μάλιστα, λέει, μαγνητικής αιώρησης. Δεν
έχει,
ακουμπάει πάνω
στο. Όχι, η Ιαπωνία αυτό.
Σε περιβάλλον, λέει, χαμηλής πίεσης που δεν υπάρχει καθόλου αέρας. Χωρίς αντίσταση αέρα και μηδενικές τριβές, θα φτάνει τα 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν 40 χρόνια, το 72, ο Σάλτερ, ο φυσικός, ήταν εκείνος που είχε παρουσιάσει την ιδέα.
Ναι.
Είδε ξανά το φως της δημοσιότητας το 13, όταν ο Έλον Μάσκ παρουσίασε τα πρώτα δικά του σχέδια. Ήδη
άρα,
τώρα,
δηλαδή, αν πιάνει 1000 χιλιόμετρα, λέμε τώρα στην Ελλάδα, για να πάμε σε διαφημίσεις,
ναι,
σε μισό λεπτό θα δεις στη Θεσσαλονίκη.
Δεν το καταλαβαίνεις. Αθήνα, Βερολίνο, 2 ώρες.
Όχι, ήδη... είναι βλακία, είπαμε, συγχώρηση. Πόση ώρα?
Αθήνα,
χιλιόμετρα την ώρα. 500 σε μισή ώρα.
Λοιπόν, ήδη, λέει, τώρα μισή ντουζίνα εταιρείες ασχολούνται σοβαρά με την εξέλιξη του Hyperloop.
Okay.
Επί ευρωπαϊκού εδάφους 4 εταιρείες ασχολούνται, μια Ολλανδική, μια Γαλλοκαναδική, μια Πολωνική και μια Ισπανική.
Πού σου...
κάψουλα
οι Ελληνίδες που είναι,
μαγνητικής αιώρησης.
Ωραίο, οι Ελληνικές που είναι.
Τώρα μαγνητικές δεν μπορούμε, έχουμε ραφάλι εμείς, δεν μπορούμε να κοιτάμε τέτοιες
κάψουλες. Γιατί, άμα είναι και Γάλλοι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διαφημίσεις, γυρίζουμε μετά, κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού για αυτή την ιστορία. με τις ζημιές στο σχολείο και την αποπληρωμή τους.